Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 14-та у Києві сьогодні. Середа, і це програма «Захрестія». Мене звати Приступа Максим, і поруч зі мною є священик Православної Церкви України, архімандрит Михаїл Карнаух, а віднедавна монах, який представляє найбільший монастир світу, Києво-Печерську лавру, в складі Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
В цьому статусі ви вперше тут в ефірі.
Так, я був у вас останнє в статусі, мабуть, ігумена.
Ігумена, і, напевно, ще в статусі насельника Михайлівського монастиря. Я про це постійно в наших аудиціях, програмах підкреслював, що насельник Свято-Михайлівського чоловічого монастиря, а сьогодні насельник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Так?
Так, так.
Отже, віднедавна, вже близько року, так, а може вже й більше, Києво-Печерська лавра офіційно, власне, є зареєстрована спільнота Києво-Печерській лаврі Православної Церкви України. І богослужіння, які відбуваються публічно в Верхній Лаврі, це два, насамперед, храми, Велика Успенська Церква і так званий трапезний, в народі кажуть, храм, а насправді храм святих,
Антонія Феодосія.
Так. Це, власне, храми, які обслуговує сьогодні Православна Церква України. Якщо ви відвідуєте храм, наприклад, на вихідних, то ви обов'язково можете побачити отця Михаїла там. В різних, будемо так кажете, по послугах. І як той, котрий може вам показати, пояснити і розповісти історію, або ж під час богослуження, так, це такий послуг отця Михаїла. Ну, давайте ми кілька слів всього присвятимо темі от того, як сьогодні почуває себе спільнота українських ченців Києво-Печерській лаврі. От як відбувається богослужіння, в яких храмах, яке чередування, коли можна відвідувати цю службу. Ось, поділіться, розкажіть. Отже.
За рік мого перебування в лаврі у нас змінилося чимало. Ми починали богослужіння лише в Успенському соборі і в трапезній церкві. Сьогодні маємо дозвіл на звершення богослужінь у чотирьох храмах Києво-Печерської лаври. Це, власне, Успенський собор, трапезна церква, храм живоносного джерела на території Нижньої Лаври з боку Дніпра.
Це той, котрий вважається гарнізонним, так?
Так, так. Угу. І домовий храм в честь святителя Миколая. Це була домова церква двох предстоятелів попередніх, які там проживали у цьому будиночку. Тобто ми маємо чотири храми. І сьогодні в нас богослужіння звершується щоденно божественна літургія о 8 годині кожного дня в храмі живоносного джерела на території Нижньої Лаври.
Там можуть бути присутні, будемо казати, так, міряни, так?
Звичайно, цей храм знаходиться за територією Лаври, він, і до нього доступ відкритий на богослужіння з вулиці.
Зі сторони Дніпра, так?
Так,
знизу, так?
Якщо їхати до цього храму чи йти, то найкраще виходити на зупинці метро Дніпро і там 10 хвилин пройтись.
Ага, якраз від метро Дніпро. Так. Отак.
Можна потрапити в цей храм. В середу зранку о 8 годині у нас акафіст у спіні Божої Матері в Успенському соборі. В суботу, всеніч на зимовий період звершується в трапезній церкві, і літургія зранку також служиться в трапезному храмі, і ввечері в неділю о 17:30 акафіст преподобним Печерським також у трапезному храмі. Вечірні богослужіння кожного дня є, але вони звершуються в домовій церкві, тобто на 17-ту годину собі суто для себе.
Для ченців, спільнота монахів тільки збирається. Ага, от Верхня Лавра, ну так воно й було раніше постійно, там в певні години є відкрита для відвідувачів, так званих туристів, давайте радше не паломників, тобто для того, щоб зайти на територію Верхньої Лаври, потрібно було купити квиток. От під час богослужінь, наприклад, коли Православна Церква України звершує богослужіння, квитки також потрібно купувати?
На богослужіння квитки, ну, безкоштовний вхід у храми. Вхід безкоштовний у неділю з 9-ї години до 11-ї.
Якраз період, коли триває богослужіння.
Та. І в суботу, наприклад, і увечері з 17-ї години.
Вже знову ж таки, коли вечірні богослужіння починається.
Ну і також у середу сьогодні був акафіст, то вхід безкоштовний.
Під час богослужіння, давайте так, під час богослужінь, які там заплановані, зарезервовані Православною Церквою України, Верхня Лавра, вхід вільний.
Звичайно, так.
Так, це важливо, тому що, ну, так було в принципі, раніше.
Так, і розклад вивішений, богослужіння, як при вході в лавру, також на сторінці монастиря в Фейсбуці Києво-Печерська лавра. Також заповідник на своєму сайті публікує офіційний розклад богослужіння, його затверджують на кожен місяць з адміністрацією заповідника, тому про це можна дізнатися заздалегідь на весь місяць, де будуть богослужіння і в якому храмі відбуватися, з якої по яку годину.
Угу. Ну, відомо, що нижня лавра для мирян на сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день зачинена, але ви, ченці, можете відвідувати мощі преподобних Києво-Печерських?
Так, хоча печери контролюються православною церквою в єдності з Московським патріархатом, і печери відкриті лише до 11 години ранку.
Тобто ключі в них?
Звичайно. Угу. Так, тобто вони їх контролюють. Правда, вони допускають, хто приходить на території нижньої до печери, бо були випадки, коли намагалися вони причинити їх під різним приводом, щоб не було взагалі доступу до печер. Але зараз...
Спроби були все-таки.
Звичайно, так. Тобто, якщо в них є якась підозра, що хтось приїхав, чи хтось прийде від нас, то вони можуть просто зачинити вхід. Складно. Не хобіть чи ще.
Отже, коли відбуваються тривоги, особливо такі масовані атаки, так як сьогодні, ну, лавра, це ж насамперед, от для нас, будемо казати, вірян, це видимий знак от присутності церкви тут на землі, це архітектурні споруди, це ошатні храми, це дороговартісні ремонти, зрештою, це тисячолітні печери, це святині мощі і так далі. От якісь заходи безпеки от в таких моментах застосовуються? Ну, та, чи, можливо, там найдорожчі якісь експонати з резервів там, заповідника чи там лаврських резервів, вони десь зберігаються тимчасово там, в якихось надійних місцях?
Це начиння, яке стоїть на балансі заповідника, церковна утвар, там дореволюційна і так далі, вона вже давно на початку війни була законсервована. Uh-huh. Тобто в залах, де відбуваються виставки і так далі, це ті речі, які, скажімо так, ну, не несуть надзвичайно великої цінності. Uh-huh. Також під час повітряної тривоги ми то оголошуємо, якщо вона є, хто боїться, може покинути богослужіння, але зараз так рішення ради заповідника було визнано два укриття на території лави. Це дзвіниця, перший її ярус для укриття.
Мазепинська, кажуть, дзвіниця. Так.
І Успенський собор також комісії був визнаний як споруда, яка здатна витримати, скажімо, удари і так далі.
Ну,
тому
справді.
Під час повітряної тривоги Успенський собор на даний час не закривається, лише трапезна церква закривається. Ну, це також є ще тут такий, чесно кажучи, і позитивний момент, бо коли каса закривається, то людей чи більше збирається на території, заходять з міста, бо ж повітряна тривога, і всі приймують до храму. Тобто це навіть така...
Ну, такий середньовічний ще знак був.
Так,
коли
тобто...
атакували вороги, то куди йшли? До храму. Так, храм – це місце, ну, яке має два значення, де береже Бог і де бережуть стіни. Та, тому що храми будувалися насправді з дуже товстими стінками, і як на початку 2000-х храм відкривали, так, я не пам'ятаю, в якому році, то очевидно, що його будували згідно, ну, традиції тієї часів ще, от, будемо казати, ранньої лаври. От, бо це ж вже є копія, сам храм відбудований вже так. А от, до речі, от саме убранство храму, от ви вже кожного дня там служите, так, саме убранство храму, воно так пробуджує людину, котра переступає поріг, там не часто, давайте так, посміхнутися. От чому, на вашу думку, так?
Бо це ж мазепинське бароко, це ікони, які несуть таку, скажімо, розлогу, картину радості і так далі. Тому Успенський собор, на відміну від трапезної церкви, дуже красиво розписаний.
Такі яскраві фарби, так. Усміхнені святі.
Це якраз те, що було до 19 століття, бо ми знаємо, що на початку 19 століття Успенський собор був перемальований весь, де було замальоване оце мазепинське бароко.
Тобто, коли зруйнований був Успенський собор, розписи не виглядали так, як зараз вони виглядають?
Ні. Історія така, що коли приїжджав, мені здається, що це був Микола І в лаврі, своїм візитом російський імператор, то він, йому не сподобалось це українське бароко, і він повелів замалювати його. І тому лавра Успенський собор був перемальований весь.
А який він тоді був? Це що це було вже? Якась Рубльовщина, щось таке?
Перемалювали в стилі візантійського класицизму. Тобто оця частинка на фотографіях, можна побачити, як виглядав старий собор. Це сьогодні паламарка Успенського собору, яка була не зруйнована, вона збереглася, ця прибудова.
То там залишили їх.
Частина, так. Дуже часто є фотографії. Частина цих розписів збереглася. Саме
частинка нави такої, так
сказати. Так, так. Оце якраз так він виглядав. Коли відродили, то спочатку були намагання, наскільки це розповідають зі спогадів, щоб церква пропонувала відродити його в стилі 19 століття, але науковці відстояли в свою позицію і розписали Успенський собор в стилі мазепинського бароко.
Добре, а звідки були зразки бралися? Де яка ікона розміщувалася? Чи це вже так навмання, чи це вже нова уява?
Я думаю, що оскільки їх перемальовували на новий стиль, то самі зображення ікон попередніх назви зберігалися. Якщо це, наприклад, ікона якогось святого в мазепинському бароку була намальована, то вони її намалювали цього святого вже в стилі цього.
Я ж так мислю в стилі ідеаліста. Я думав, ну, наприклад, де розміщені тепер сцени Вселенських семи соборів. Так. Я думав, що так було до революції, до знищення храму, навіть до замалювання цих стін. Ні?
Треба дивитися фотограф, мені здається, що там було трішки інше. Звичайно, що все ж таки 20-те століття, воно вплинуло на те, що від відродженому храмі трошки по-іншому, скажімо, розписаний другий весь поверх Успенського собору.
Ага.
Так, тому що
його... Там вже владика Павло керував.
Так, звичайно, там вже всі святі 20-го століття. Також у вівтарі намагалися всунути, і так і вони зробили. Наприклад, в ношах, де було місце, то зразу там Володимира Богоявленського, тому що культ шанування цього мученика для московського патріархату має надзвичайно велике значення. І тому кругом в всіх храмах лаври, вівтарі Успенського собору, його намалювали священномученик Володимир Богоявленський.
А от, до речі, Православна Церква України, очевидно, що так як це є приміщення, які вона орендує, так, то вона не має там щось виправляти. Але поміж тим, ще цікаво, от, царська сім'я, от, Ушакови всілякі, які там московські патріархат дуже часто любить демонструвати на стінописах храмів. В лаврі цього не знайдеш.
В Успенському соборі немає, на щастя, цих зображень. На даний час взагалі рішенням комісії заповідника відбувається так звана дерусифікація написів, тобто вони починають знімати написи, які написані на російською суто мовою. Церковнослов'янською ніхто не зачіпає.
Ага.
Лише російською. Там, наприклад, якісь сучасні написи. От коли ви були в Успенському соборі, там є ще приділ Яна Богослова справа, той, який зберігся, і там за Дунайського пам'ятник стоїть російського полководця. І був напис, що це за Дунайський такий-то, такий-то, там, і так далі. То ці написи зараз заповідники ліквідовують і будуть переписувати їх або українською мовою, або закриті.
Так. А іконостаси, вони ж також, от, це мазепинське бароко, навіть сама якби структура побудови цих ярусів, це чисто з тих часів такі, я уявляю, що це така собі дерев'яна церква, зазвичай будувалося воно так. Все ж таки це повернули те, що було до реформи за наказом царя Миколи.
Іконостас, мені здається, іконостас все ж таки зберігся, навіть після цього наказу Миколи І і так далі. І цей іконостас за
Київ. А, то це Микола І був, не Микола
II. Так, ага, Микола І. Так. Микола II, коли прийшов до Києва, тоді вже не було часу переписувати щось. Це 905-907 роки, і держава...
Ага, не встигали так. Чисто почати. А взагалі, якщо говорити про стінописи, то ну, був вже ж скандал, навіть українська громадськість висміювала, критикувала те, що там на одній, навіть на двох зі стін є зображений митрополит Павло Лебедь, там в числі, здається, один раз в числі ігуменів лаврських, другий раз в числі трьох митрополитів. Це митрополита Володимира Сабодана, тепер керуючого митрополита Онуфрія і, власне, Павло. От наскільки допустимо, от взагалі в християнській диспозиції, наскільки це допустимо, щоб зображувати заживо навіть ієрархів церкви? От взагалі, якщо брати традицію, тяглість, от таке
я ставлення. Думаю, що це нововведення сучасних. Можливо, колись так було, ну, як правило, їх зображали після смерті.
Угу.
Але так сталося.
Ну, бачите, кажуть, що митрополит Онуфрій така скромна персона, так його принаймні ідеалізують його послідовники, там адепти, що ну дуже такий скромний старчик, але був, я так розумію, не проти, щоб його зобразили на стіні.
Ну, я думаю, що він знав про цей так званий картину цю, де вони втрьох стоять. І я думаю, що він, це моє припущення, не можу стверджувати, та, що він її бачив. І ми точно її показали.
І посвячував.
Так, в такому розумінні було таке неофіційне, скажімо, схвалення цього стінопису, який є.
Угу.
Так, яка доля далі цього зображення буде, поки що не зрозуміло.
Але цілком ймовірно, що заповідник може прийняти відповідне рішення. Ще про стінопис останній, взагалі, про Успенську церкву. Взагалі її називають Велика Успенська церква, вона така легендаризована в Патерику Києво-Печерському, як її там вибирали, як її там будували, що вона підносилася, там навіть там є розповідь з землі там на небо. І взагалі є історія про те, що вона під час другого пришестя має на небо піднятися, так, ця церква. Ну, але зрештою, стінописи та самі фрески, якщо зайти до храму, відразу переступивши поріг, ліворуч є цікавий також зображений ряд історичних персон, які не канонізовані церквою, які, це там, де в стороні, де є епітафія з, скажіть мені, Костянтином Острозьким, здається, так?
Так, це з лівої сторони.
Де
так.
Він, ну, там був захоронений, так, але після он буквально за кілька...
Кенотаф його стоїть.
О, кенотаф, гарне слово. Буквально чи за кілька років, чи за кілька місяців до того, як почалася війна, його відновили. І там якраз над цим кенотафом зображуються ну, цікаві контроверсійні постаті, які зіграли ну, негативну роль в історії України. Там це різні царі російські. Чому до сьогоднішнього дня ця традиція зображувати залишилася? І навіть от, я не знаю, чи допустимо, чи не допустимо це так під час війни, якщо в контексті цієї дерусифікації, як ви сказали, зображувати тиранів російських, які ненавиділи українську церкву, взагалі історію міняли українську і так далі, залишити там і дивитися для чого. Я не знаю. Ну, раз заради справедливості, раз Леніна викидали, ну, чому залишити там оцих Алексеїв Михайловичів всіляких там, я не знаю, чи там Грозний є. Ну,
ні, Грозного там... нема, там є, по-моєму, лише Олексій Михайлович. Угу. Там декілька царів, оце ж, власне, є. Ну, і гетьмани України, і так далі.
Ну, гетьмани там красиві.
Воно все намальовано, що було, скажімо, на початку 2000-х років. І тут більше було питання, можна поставити питання тим, хто затверджував самий перелік цих особистостей. Але, як можна сказати, що частина людей вже тих, хто це затверджував у вічності, скажімо,
а
так.
Питання для чого, так, якщо так розібратися?
Тому що, якщо чесно сказати, то лавра розквітала не за рахунок киян і не за рахунок українських бізнесменів, а за рахунок міфу. Це не міф, це історичного факту, що Києво-Печерська лавра є колискою всього чернецтва Київської Руси. І тому для Російської Православної Церкви це монастир номер один. І коли вони починають свою писати будь-яку книгу по історії чернецтва, це завжди є тяглі з Києво-Печерської лаври. І тому так сталося, і це відверто говорив колишній, скажімо, її очільник, що левова частка допомоги в відновленні храмів, навіть того самого живопису, це все були представники з півночі. І ну, що перед ними
висловитися,
і я більше того скажу, що коли досліджували там, наприклад, календарі 17-18 століття, то Києво-Печерська лава зіграла таку, скажімо, теж певну негативну сторону, коли в Московії тих святих російських в календарях не було, а вже в київських календарях Києво-Печерської лаври вони вже були надруковані. Тобто ще швидше, ніж там. Це є така досить гарна книга про монографія Вуку, виходила, забула, що автором, стосується київських календарів, де він порівнює ці всі списки, дні пам'яті святих, куди що перескочили.
Тобто таким чином відбулася просто навіжена русифікація.
Так. Угу. І така, типу, власне, вдячність за якусь допомогу.
Угу.
Монастирі завжди шукали спосіб.
Так, це було властиво, так, ну... Ну, але зрештою, сьогодні живемо в новітній історії і сподіваємося на краще, так, на дерусифікацію. Добре, йдемо далі. Ну, ми практично зараз знаходимося в часі, ну, так, підготовки, вже православні розпочали підготовку, підготовчі неділі до Великого посту. Це є цілий ряд неділь, які там, от, насамперед, я казав у понеділок, коли на молитовному ранку, про те, що це літургійна підготовка насамперед, а вже потім йде мова про там відречення якісь такі. От, чи не міняється от за ці останні роки там різних реформ, добро, в доброму сенсі цього слова, у православній церкві, чи не міняється відношення до посту, я кажу, в доброму сенсі цього слова, ще раз таке, чи почали там, ну, не знаю, синод, священики натякати на те, чим є насправді піст, там, не про дієти, не про якісь там інші от такі наративи, які нам протягом багатьох років говорили представники з іншого крила церкви, яка, як ви кажете, в єдності з Москвою. Ось. Ну, тобто, якось оригіналізувати от цей піст. Бо все-таки церква, яка вже крокує тут на землі більше 2000 років, очевидно, що як в ті часи, так і сьогодні має розвиватися і в цьому керунку в тому числі.
Питання посту, воно завжди піднімалось кожного року, але скажемо, що там щоб відбулися якісь певні такі аж великі реформи стосовно відповідного посту, як явище, то поки що цього немає взагалі на всеправославному рівні.
Ну чому? В цьому ж році вийшло так, що випав піст, ну, Петрівський.
Ну це, скажімо так, це такий збіг обставин. Але наступного, ну, але... року він буде, цього року ж буде піст, так, власне. Так.
Але дивіться, ну от мене дратують люди, даруйте за таке відкриття, от що я зараз відкриваю. Мене дратують люди, велика кількість, ну насамперед зараз де голос, Vox Populi, це соцмережі. І там дуже багато було обурення, що як там випав піст, зняли кінець світу, апокаліпсис. Так, і я ж то добре знаю, що, ну, добра частина, я не хочу там даватися відсотків, 50-60% тих людей, вони ніколи не користуються пропозиціями посту від церкви. Бо піст, насамперед, мені здається, це є пропозиція від церкви. Людина може її приймати, а може не приймати. Ну, хіба сказано так, що якщо ти не будеш постити, ти стаєш поза бортом церкви? Ну, ні. Жоден святий цього не сказав. Святий каже, що є падіння, є підняття. Правильно ж так? Я думаю, православна церква цим так само керується. І поміж тим є оцей така бунт такий, що начебто церква в останні апокаліптичні дні живе, що Петрового посту нема. Я не хочу заглиблюватися, в принципі, бо я розумію, з чим пов'язано, що там, чому Петрів піст в цьому році не випав. Там це пов'язано з іншими питаннями. Але от чому, от звідки, давайте так, звідки в людей от такі якісь, ну, погані думки про церкву? Церква, як добра мама, наприклад, ну, навпаки сказала, ну, відпочиньте, війна, наприклад, а, от дословно. Війна, от у вас багато випробувань, поїжте, там, задовільніть своє чрево угодіє, чи як там, по чревоугоднічайте собі. Ну, але, а тут ні, значить, церква якась не така, ми звикли, щоб церква нам давала заборони, щоб церква нас карала. Ну, звідки це все береться?
Це від того, що багато людей не можуть поєднати в собі богословський погляд і літургічну частину. Для багатьох людей літургічна сторона стала вищою, ніж певне богослів'я. Знаєте, коли оце ви кажете про те, що ось наближається поліка, скажімо так, останні часи, так хто вважає, то мені трошки навіть радісно від того, що коли ми почали календарну реформу, і частина тих, хто підтримувала старий стиль або до тих пір підтримують, вони завжди намагалися апелювати до якоїсь природного стану, до явищ природних. Але так сталося, що ми прожили рік в новому календарі. Тобто це був рік випробування. Ходили сусіди, я знаю, це наочні приклади, які перевіряли водою, чи не зіпсувалася та, яка була освячена 6 січня. А ця вода така ж сама, як і 19-го виявилася. Тобто це людей трошки вивело з цієї міфічної сторони, яку навіть церква ніколи офіційно не проголошувала. Далі мені навіть одна жінка казала, через ваш календар вся природа, погода змінилася. Я ж колись до того свята була така погода, а тепер швидше настала осінь і так далі. Тобто в людей почалось відбуватися, скажімо, такий бум проти певних прикмет, якими вони жили. І сьогодні ця календарна реформа – це найбільш живе, що в церкві, тому що це зустрічається з календарем щодня. І тому, коли вони кажуть, що це щось ніби кінцеве, воно їх має привести з тої депресії, з неприйняття до нормального, мені здається, стану.
Тут ще одне питання. Ну, церква мандруюча, це церква ще за часів апостола Павла, очікуюча на пришестя Христа і воскресіння мертвих. Це те, чим молиться щонеділі. Вірою в воскресіння мертвих і життя будучого віку. В кожному символі віри це каже, але коли йде мова про якусь там зміну, то це як страшилка звучить, що но-но-но, бо прийде Христос скоро. Тобто давай відтягнемо це все трішечки, та? Давай якось ми тут як це казати, поязвимо, щось придумаємо, щоб цього не було. Ну, так парадоксальність якась народжується. От, тобто, ще раз, звідки це все походить? Від якихось страхів? Від яких...
Необізнаності. Богослів'я. Тобто проблема, що коли ми святкуємо свята, найперше повинні звертати на богословську основу того свята. А більшості звертає увагу на певний літургічний обряд.
То значить, щось не робить, щось не так робить церква?
Недостатньо проповідує про це.
Угу.
А причина внутрішня, тому що ось ми звикли...
Набагато простіше залякати когось, чим пояснити, правильно?
Ми звикли до певного колективу людей, до їхнього мислення. Якщо ми їх будемо зараз ламати, то є певний острах, що вони не прийдуть. А нові не кожен зайде. Тому що православна церква загалом, скажімо, ми маємо цю проблему, що людей страшить ось довге богослужіння, ще щось, такі нюанси. Тобто, на відміну від інших, скажімо так, християн.
Наприклад, з нас я чув неодноразово критично сміялися православні, що а що у вас там такого, 45 хвилин меса триває. Ну, а від того, що ти там постояла і нічого, чи постояла, нічого не зрозуміла, півтора години чи годину, ну, пішла звідти з порожніми думками, навіть не зрозумівши, про що йшла Євангелія, бо я відразу кажу, про що була Євангелія, то такий тик-мик, все, так. З пусткою пішла людина, але осудила поміж тим католиків, що в нас коротше богослужіння. Тобто, якщо я довше відстояла, значить мені там плюс в карму, даруйте за таку техніку мови.
Але все це залежить найперше від пастирів. Є ось такі мого віку священники, які пішли на парафії після оцього духу, який там був. Вони через півроку, через рік сформували нові громади з нормальними мислями. І ті люди, які були геть проти там нового чогось, зрозуміли, самі війшли у цей
насправді,
нову колію.
Щось нове, це, що тут зараз впроваджується, це давно забути старе. Це,
звичайно.
Це не я придумав.
Так.
От дивіться, от, про нове. Знову ж, я вважаю себе ще не таким та й старим, користуюся соціальними мережами, і натрапив на канал дуже цікавого священника Православної церкви України. Його захейтили страшне, пояснюю. Хтось в нього запитав, з віруючих, як це часто буває, ви ж також ведете свій блог, питає, чи є обов'язок, ну там, згідно навіть якихось канонічних вимог, кожного разу перед причастям сповідатися. Він відповідає, немає. Тобто все зважається на моральний стан. Людина пояснює дуже красиво, на хлопський розум, так без якихось теологічних термінів винятково, які не зрозумілі навіть були б для мене, дуже чітко пояснює. Ось, тобто священик, який бачить життя людини, там він зважає на це, тобто для того, там, щоб упорядкувати життя і там не зафанатіти і так далі. Тобто він застосовує всі аргументи і каже, не обов'язково. І тут відразу ж хвиля ненависті. Прелєсний неук, апокаліпсис, знову ж таки, там приписаний і так далі. От, ну, слухайте, часом коси ворушаться від коментарів віруючих. Ну, правда, ну, що знову ж таки не так. А от поясніть, давайте, от ви зараз дайте відповідь на це питання. Чому так суворо зараз православні ставлять, ну, наприклад, греко-католики, римо-католики з цим питанням дуже чітко вирішили на офіційному рівні? Так, є обов'язок бодай раз в рік сповідатися, бодай раз в рік великодний період причащатися. Так пише наш катехизм, і це дуже чітко розписано і сформовано. Є різні традиції регіональні. Наприклад, нас в Україні священики спонукають бодай раз в місяць сповідатися і причащатися регулярно, церква заохочує. Плюс, наприклад, в день, якщо відбула дві меси особа, під час недільної служби, якщо відбула, тобто пережила, вислухала слово євангельське, все, можна двічі навіть причащатися. Є така практика, є. Ну, священики також можуть за канонічною традицією служити дві меси, там винятково навіть три, з душпастерських міркувань. Це все розписано. В православ'ї чомусь таких немає оцих меж. Така розмита якась традиція. Той каже, можна, той засуджує того, той каже, що ти вже єретик і так далі, оперуючи такими образливими словами. Знову ж таки, а якщо так розібратися по правді, от давайте з цим причастям. Чому так суворо от візантійська традиція, зокрема в Україні? Бо я чув, греки по-іншому до цього ставляться, так, грецькі еліністичні церкви. І саме до причастя і до сповіді. От як це правильно було би воно так, ну, знаєте, авторитетний монах з лаври каже.
В нашій ситуації, що стосується, наприклад, полави, то ми не можемо допускати до причастя без сповіді, бо громада формується, ми мало кого знаємо. Тому що церква православна в Україні, скажімо, у більшості, багато храмів, і люди, так скажемо, мандрують з храму в храм. Угу. Бо це проблема великих міст, що мало хто себе позиціонує з конкретною парафією. Натомість вам ваші ситуації набагато легше, бо якщо людина себе вважає католиком, то вона буде шукати храм католицької церкви, який там найближче, і ось конфесія в меншості, там більше люди гуртуються навколо цього храму.
Чому у нас катедральний собор ось в Києві, в самому центрі? Там так, дуже багато людей.
І тому, власне, я маю на увазі про те, що там більш одне одного знає. А в нашій ситуації ми змушені, скажімо так, сповідати щонеділі тих, хто приходить до причастя, хоча б вияснити, з якою метою людина
прийшла. Але заради справедливості, так, ви знаєте, деяких парафіян, які до вас регулярно ходять. Так.
Але я скажу так, що я її знаю, але їм сповідь не завадить, бо в них таке в голові буває. Тобто, розумієте, що є певні нюанси.
Але дивіться, ну нюанси. Так. Священик же ж православний. Звичайно. Не змушений кожного разу перед тим, як він служить безкровну жертву, сповідатися.
Бо нема кому його посповідати.
А, ну слухайте, давайте так, в лаврі, наприклад.
В лаврі, так, а вона парафії.
Ну, але обов'язку ж нема вам, наприклад, перед кожною службою йти сповідатися до іншого священика. Якщо є важкий гріх, якщо
звичайно,
є тяглість.
Потреба, так.
Так. Ну, то якась певна несправедливість, мені здається, у православній церкві є по відношенню до мирян.
Ні, це така традиція просто.
Ну, але ця традиція не пов'язана з якимись канонічними нормами, правда ж?
Я думаю, що рано чи пізно це буде обговорено і винесено взагалі питання сповіді, як її правильно робити.
Ви б на чийому боці були очі?
Я звик до любої традиції.
Ні, ну цікаво так. Давайте так, з душпастерських міркувань для добра вірних, от як би це було.
Щоб була регулярна сповідь.
Регулярна, але тим не менш, мені здається, не така, як сказати, не така вимоглива, чи що?
Механічна, лиш би піти посповідатися, щоб піти причастя.
Ні, ну я знаю православних, що є цілий перелік умов перед тим, як треба, там, наприклад, причастя, сповідь прийняти, там дуже великі такі умови.
Ну це також умови, скажімо, на власний розум. На даний час це перше, хоча б день людина, щоб говіла, хоча б один
піст,
день, так, та, звичайно, дотрималася. Угу. Зранку
на ще серце.
Так, власне, і хоча б прочитала чинопослідування до причастя. Це канон і 10 молитв. Це певні такі вимоги.
Для когось це може бути багато.
Може бути багато, так. А вже вимагати так, як то там три дні до, три дні після, це...
А і після також є така традиція?
Є, це ж старі обряці втягнеться. То й взагалі ангелами треба жити.
Ну, важко. Так. В принципі, важко бути християнином. Та? Так. А особливо там, якщо стосується якихось тілесних відречень, це потрійно важко, якщо по три дні треба поститись. Бачите? Добре. Наступне, от що ми вже торкнулися десь там краєчком питання оновлення календаря. Я спеціально застосую оновлення, не реформа, про яку ми вже говорили раніше, тобто юліанський, григоріанський. В православній церкві України кожного разу, там, наприклад, коли збирається синод, є певні такі доповнення календарні. Останнє доповнення було пов'язане з іменем, наприклад, Амфілохія Почаївського.
Так.
От мені це сподобалось, здається, там вказано про те, що він до схими носив ім'я Йосип, І відповідно, що більшість людей, я так зрозумів, що його там десь в середовищі, де народився його культ, знали його як отець Йосип. Натомість офіційно вже церква його тоді, коли він прийняв вищий ступінь чернецтва, схиму, велику схиму, називала його Амфілохій, і потім вже його в місяцеслові, в календарях, ну так, поширювали, популяризували його святість як святого Амфілохія. От. Такі оновлення, чим є для церкви? Для чого вони потрібні для церкви, ці
оновлення? Кожного, скажімо, засідання синоду це питання календарезно піднімається, оновлення з метою якою? Щоб відсіяти все нашарування, яке прийшло, скажімо так, через певну окупацію церкви попередніх століть, і для того, щоб підготувати менш-більш ідеальний календар для нової редакції місячної Мінеї. Щоб можна було видати богослужбову книгу вже на основі календаря, тому що фактично ще діють стара редакція
Київського патріархату, так?
І там переклад фактично перекладений.
Тобто патріарх Філарет, він практично плагіював, ну, в питанні...
Цю місячну Мінею, яку над якою він працював в 80-х роках, ще за часів патріарха Пімена. Я його розумію як людину, для нього це дуже дорога річ, тому що патріарх Пімен, коли ставши на московську кафедру зійшов, він в першу чергу почав займатися уніфікацією богослужбових оцих зелених міней. І митрополит Філарет безпосередньо брав участь у цьому проєкті. І для нього це найколосальна робота, яку вони зробили до 91-го року. Тобто це стало основою сучасної місячної міней. І саме з неї він переклади робив богослужбових книг українською мовою. А тепер, коли календар, ми ж ось, власне, за останні рішення синоду, це 23 постанови.
Ого!
Фактично по календарю. Це інколи от буває таке, що деяких святих виключити, зауважу, що...
Давайте так, виключити це, не сказати, що вони не святі. Не святі.
Просто вони для нас втратили певну актуальність, або в їхньому житті перепліталися такі події, які несли негативний характер для певних народів. Ну, це...
Тобто це представники Північного царства, будемо казати.
Звичайно, так. На прикладі, також внести тих святих, які несправедливо були там забуті. Ось, до прикладу...
Давайте, до прикладу, спочатку, от, кого винесли поза межі українського календаря, якщо можна озвучити імена тих святих, самих відомих, хто там, кого ми могли мати на слуху.
Це святі, там, скажімо так, Суздальських, Володимирських земель від 15 століття, скажімо так. І, зокрема, оці всі княжі роди, які канонізовані.
А, тобто це політичні канонізації насамперед.
Звичайно, так. До прикладу, от День пам'яті преподобного Серафима Саровського, великого преподобного, він залишився, незважаючи на те, що це святий.
Зрештою, це український святий. Так. Він походив звідки? З Курської області. Так. Його на монастир благословив монах Досифей, чи Досифея, там до кінця не зрозуміло, з Китаєвої пустині. Тобто він був пов'язаний з Україною. Ми його українізовуємо. Звичайно. Ну і зрештою, його культ дуже поширений. Я завжди підкреслюю, навіть в деяких католицьких церквах. Там.
До прикладу, є ось така річ для уточнення, це Переяславської кафедри преподобних, які святителі, які подвизалися на цій кафедрі.
А були забуті, так?
Забуті, так. Вони в одних згадках, про них є згадано, що вони канонізовані, але якусь з календаря чомусь вони випали в свій час.
Ну, також... це про культ також, да, шанування святих.
Так. Також в нас є певне уточнення за останнім рішенням синоду, що преподобна Єфросинія княжна Суздальська, тепер у нас вона буде іменуватися княжна Чернігівська, бо вона дійсно була дочкою чернігівського князя, але подвизалася в Суздаль. І її ж мощі перебували
в Чернігові, здається,
в Києво-Печерській лаві до 20-го століття, а потім вже передані назад, скажімо, цей. І так багато інших речей, зокрема, дуже багато, скажімо, для мене навіть було дивно, це вже тричі переглядалися День пам'яті ікони Божої Матері Вишгородська. Це вже три рази.
В сенсі переглядалося, щоб...
Коли святкувати, в який же день. Тому що спочатку була, скажімо, анульовані дати, пов'язані з перенесенням до Москви.
Так, а раніше відзначалося в Московській церкві якраз так перенесення
саме
до Москви.
Ось ці, так, це було у вересні і в липні місяці, її день пам'яті. Потім цю ікону почали шанувати в день упокоєння князя, який приніс її до Вишгорода 15-го. Квітня.
Так, нормальна дата, чого?
Але в зв'язку з тим, що це випадає Великий піст, і ті храми, які освячені в честь неї, тут трішки, скажімо, літургічно незручно престольне свято святкувати Великий піст, то передостаннє засідання Синоду прийняли рішення святкувати ще її пам'ять 14 жовтня.
Тобто два спогади буде?
Так, два спогади 14 жовтня і 15 квітня.
Ну, нарешті хоч церква дійшла до того, що вона вже не яка там вона була, Володимирська, так?
Так,
вже Вишгородська. Не Володимирська, а Вишгородська.
Також попереднє рішення Синоду – це те, що ми внесли до свого календаря ряд відомих православних богословів, до прикладу, святителя Феофілакта Болгарського. І ми його книгами користуємося.
Він канонізований?
А він, виявляється, прославлений був Болгарською церкви і так далі. Також внесли до свого календаря дні пам'яті подвіжників 20-го століття святої Ігоря Афон, тому що їхні книги наскільки стали популярними в Україні, що не можна закрити очі на те, що вони прославлені церкви.
Отже, от я неодноразово натрапляв на дискусію щодо визнання святості мученицької смерті митрополита Василя Лепківського. От є певне таке неузгодження. Ну, офіційно він не є канонізований, я так розумію, навіть автокефальною церквою.
Автокефальна церква прославила.
А, до об'єднання вона прославила
так,
його?
Так. Вони всіх єпископів УАПЦ, які були закатовані священники, прославили і встановили навіть день загальної пам'яті новомучеників і сповідників УАПЦ.
То в сьогоднішньому календарі ПЦУ є спогад Василя Лепківського?
Дійшли згоди такої, що окремого дня пам'яті йому не встановлювати, коли він був розстріляний 27 листопада 30, по-моєму, 7-го року чи 6-го. Але включити їх в день пам'яті сповідників 20-го століття. Бо така неділя є.
Ну, я бачив, в деяких церквах трапляється ікона, на якій зображений Василь. Він одягнений в єпископських гідностях. Ну, але традиція нам розповідає про те, що там є питання щодо його архірейської хіротонії. І це питання якось вирішено на такому загальному синодальному рівні православної церкви України?
Вирішили поки не піднімати, тому що для частини вірних, які належали до Української автокефальної православної церкви, це людина дуже шанована. І вони його дійсно визнають святим. І сказати їм, що десь помилявся він, чи ти не помилявся, це ранити ту частину вірних, яка є в лоні ПЦУ. І тому я скажу, що рішення таке, що хто хоче шанувати його пам'ять, будь ласка, це він перебуває в статусі, скажімо так, місце шанованих святих, таких, які офіційно не прославлені. Чи буде офіційна його, там, скажімо, канонізація, то я скажу, що через оцей акт його хіротонії ми не маємо можливості прославити, тому що це фактично визнання буде, скажімо, порушення цієї певної традиції.
Ну, на це питання я кликав до студії Радіо Марії пані Ірину Приловську. Історикиню.
Ірина Миколаївна, вона переконана в його святості, і це її перша дослідницька праця, вона дослідила це дуже глибинно, і вона його вважає найперше щирим християнином.
Оце те, ні, що... вона його вважає єпископом.
Звичайно, так.
Я з нею спілкувався на цю тему, вона дуже аргументовно доводить про те, що він має апостольські передання, там наводячи приклади з різних помісних церков, де були подібні прецеденти. Тому, я думаю, можливо, пані Ірину можна було б ще раз повторно, вона тут біля нас неподалік мешкає, запросити от на гаряче цю тему, бо справді дуже цікава тема канонізація і визнання святих от в лоні ПЦУ, на прикладі навіть того, що інші, наприклад, представники, які об'єдналися в православну родину Православної церкви України, я кажу про три гілки, всі їхні святості визнаються, за винятком, здається, спірне питання оце цієї групи єпископів розстріляних, яка була, ну, гілки, яка була започаткована на митрополитові Лепківському. А ну, наприклад, я чув про те, що є точаться розмови про канонізацію Григорія Савича Сковороди. Та? Щось можна про це сказати?
Така інформація гуляла в інтернеті, але я думаю, що в комісію це не потрапляло, тому що він, скажімо так, ну, мало богословський.
Я це чув від священника Православної Церкви України.
Мало богословський прес написав, скажімо, в такому плані. І я думаю, що комісія не прийме, скажімо, там позитивну рішення, бо це ж все ж таки...
Світ мене ловив.
Та, і не впіймав. Та.
Значить, і церква не впіймає в цьому питанні.
Зараз, скажімо так, що, ну, до прикладу, скажімо відверто, що ось в нас в лаві виникла проблема з тим же митрополитом Володимиром Богоявленським. Mm-hmm. Тобто в нашому календарі Православної Церкви України його пам'яті немає. І не буде. Mm-hmm. Але мощі його...
Я, на жаль, не пам'ятаю, чому. Давайте в кількох словах.
Бо найперше, це те, що ми не можемо прославити його через його кардинальну позицію щодо української мови. Він щиро вірить в те, що такої мови не існує. Такого народу немає. Угу. Для нього Київська кафедра була заслання, бо він був митрополитом Петербурзі, в Москві, а потім... Щось царю не сподобалось, відправили.
Його заслали на Київ?
Так.
Ну так непогано, що заслали.
Для нього це було заслання. І чи відбулася, скажімо, його кончина, чи вона є насправді мученицькою, я би не зміг до кінця.
А його хто вбив?
Його вбили більшовики, коли прийшли в 18-му році до Києва. Просто він не зрозумів, що відбулося. Прийшли до нього озброєні особи, вимагали грошей, а він почав їм доводити, що він ж київський митрополит, що ви це, як ви зі мною говорите, в такому розумінні ключі, скажімо так. І вони виявили, там його розставляли біля Києво-Печерської лави.
А, то це тако на пагорбі перед...
Там був він, його знайшли зранку паломники, які йшли вже в лаву. Це в лютому відбулося 18-го року минулого століття. І тому сказати, наскільки це була мученицька кончина за Христа, тут дуже важко сказати. Інше питання, от мене завжди дивувало по його канонізації, як же так, що київського митрополита випустили за межі лави. Тобто тисячу монахів у лаві проживало, ніхто не захистив, ніхто не вивіз.
Може, він не був шанований?
Може, це своєрідне так, але чого канонізували так швидко? Для митрополита Володимира Слободана це було одне з таких, ну, першочергових питань, коли він приїхав в Київ, ну, прославити свого соіменника. Мені так здається. Тому що саме...
Ну, і плюс конфлікт з Філаретом тодішній, їм потрібно було показати.
Що ось, дивіться, і його мощі були підняті, правда, це не є. Там, скажемо, що це не тлінні мощі, це частково.
А де він був захоронений?
В крипті Христово-Звиженського храму.
А, його навіть поховали в крипті.
Так. Угу. І Москва використала його мощі як першого сповідника Руської Православної Церкви і вложила в престол в храмі Христа Спасителя. Тобто з Києва була передана туди частичка, і так оце розповсюдився в цей культ Володимира Богоявленського.
На слуху він, напевно, у багатьох є, але бачите, ми не знали про...
Я скажу так, що в нашому календарі немає, але в день його пам'яті так...
Ну, в Київському патріархаті також не було його,
не
так,
було,
бо він канонізований вже був після поділу.
Так. Але деякі ієрархи нашої церкви минулі роки, зараз цього року не було богослужіння, а минулі роки вони служили йому у речисті богослужіння.
А переклад де на нього був?
А це ж не проблема перекласти. Можна знайти за загальний мінець.
До речі, проблема перекладів, вона от проявилася зараз на останньому синоді також Православної Церкви України. От стосується різного роду перекладів молитовників, там згадувалося про те, і там, здається, соцмереж також в тому числі. От якась небезпека є для церкви в цьому питанні?
Це питання давно обговорювалося, а тепер воно, скажімо, офіційно стало, щоб виробити певну термінологію правильну в використанні молитов, і щоб був відповідний певний контроль, тому що все ж таки зараз дуже появилося багато авторів невідомого походження, тексти друкуються, і все ж таки можуть закрадатися певні богословські навіть похибки, бо ось чому про соцмережі йшло питання, піднялось. Ці масові картинки зі святами, Хай свята Катерина покриє тебе. Там в такому,
такі гівки, так звані, так?
От навіть мені кожне свято, це десятки людей, хтось прислав картинку зі святом.
Справа в тому, що навіть єпископи деякі присилають.
І тобто ці картинки бувають там, вітаю з яблучним спасом, хай яблучний спас, ну не спас, це свято Преображення і так далі. Через те, щоби... Скажімо так,
добре, як навчити цього вірян? Та віряни будуть це робити.
Звичайно, так, але це хоча б не буде потрапляти, скажімо так, бо і там на офіційні сторінки парафії. От є ж в Фейсбуці, і хтось веде з активних вірян цю сторіночку, так?
Мені цей сегмент не буде ніколи досліджений. Ну, ніколи. Ну, це треба бути великим таким позитивом, щоб думати, що це все можна... Ну, окей, добре.
Спробуємо. Рішення є, а далі будемо, власне, бачити. Тобто, а за інші молитви, то, звичайно, що ніхто не забороняє їх створювати, писати, але просто треба буде пересилати оригінал тексту в комісію з авторським, скажімо, посилом, хто її написав, вони затвердять, і проблеми нема, затвердили, і далі можна використовувати.
Отже, ще, це вже буде останнє наше запитання, яке стосується цьогорічного святкування Великодня. В цьому році Великдень випадає для всіх віруючих України в один день. Ну, така Пасха правдива. Ну, даруйте, вони всі правдиві, але... Ну, зрештою, така радісна Пасха для всіх нас, бо Пасха в єдності. І ті, хто за Григоріанським календарем, а це римокатолики і частини протестантів, і ті, хто за Юліанським календарем, будуть відзначати свято Великодня 20 квітня. Відповідно, що і піст майже спільно розпочинаємо. Ну, і, ну, дуже позитивно все. Страсний тиждень – це, знову ж таки, така радість. Ну, і... Питання взагалі Великодня обговорюється на зараз на все православному рівні в особі патріарха Варфоломея, який навіть звернувся був до папи Франциска, і вже папа Франциск свою думку офіційно висловив про те, що варто йти от шляхом досягнення спільної дати Великодня. Зі своєї сторони папа каже, що в нас є свої певні неточності, патріарх Варфоломій каже, і ми тут, якби не святі в цьому питанні, давайте щось робити, якось визначати цю дату Пасхи, бо нам важливо от в світі технології, в світі точностей бути от впорядкованими в цьому питанні, да, і бути слугувати не лише традиції, а лише якимось порядком, бо церква – це як місце порядку. От наскільки ймовірним на сьогоднішній день є досягнути от цього спільного дати, спільної дати Великодня. Мені здається, це простіше через те, що ці дати рухаються, і на відміну від, наприклад, сталих дат, до яких ми вже звикли, представники найрадикальніших кол, в тому числі православної церкви, вони не зможуть вирахувати, там, коли мала бути в тому чи іншому році Пасха. Хіба що це буде тригерним моментом те, що знову з католиками святкуєте.
Дивіться, я на це дивлюсь трошки скептично, в плані того, що увесь розвиток православ'я залежатиме від України.
Ви кажете про світове православ'я, вселенське?
Звичайно. Я впевнений у цьому, тому що Росія, російська церква є найбільша в православному світі. І війна проти України...
А уточніть, найбільша в числі священиків, в числі вірян, в числі парафій, чи територіальних...
Всіх показників.
Так, всіх показників.
Всіх показників. І якщо Україна виграє війну, тоді московський патріархат опиняється на повному розвалі. І це означає, що ті помісні церкви, які фінансово і навіть ідеологічно залежні від них, від російської церкви, автоматично свій погляд переведуть на Константинопольський патріархат. І тоді знову...
Що маєте на увазі?
Ну, по крайній мірі будуть дослухатися до голосу Вселенського патріархату і діяти разом. До прикладу скажу, як воно відбулося в Болгарії. Ви всі знаєте, що в Болгарії помер патріарх Неофіт, і була велика боротьба, хто очолить болгарську церкву, і всі шанси були, що її очоли проконстантинопольське крило, відповідно. Але так сталося, що в останню мить перемогло проросійське крило. Бо патріарх Даніїл, він був відвертим завжди прихильником Росії і став наймолодшим патріархом за історію болгарської церкви. Тобто, така відбулася ситуація. Зараз після помер в Албанії постоятель архієпископ Анастасій, і ми будемо спостерігати, вже розпочалася страшна боротьба і вплив московського патріархату на албанську церкву, і ми побачимо, хто її очолить. На мою думку, що її очолить все ж таки якийсь албанець, бо Анастасій був греком, це також було великою проблемою для Албанії. І
якщо... Албанець, значить, крило проросійське, так?
Всякий можливий варіант. І тому оця наша війна, це війна не просто геополітична, але вона має дуже великий вплив на церковне життя. Бо якщо ми, дай Боже, виграємо цю війну, зразу всі ці питання, які гальмувалися роками, вони вирішитися можуть в одну мить. І що це дасть? Це дасть скликати Всеправославний собор знову, де візьмуть участь усі помісні церкви, ну, можливо, окрім Московського патріархату. Але це буде абсолютна більшість православ'я, майже все. І тоді вони зможуть прийняти певне рішення, бо що Румунська церква так і сказала, відповіла ж на заклики Константинополя, що якщо буде все православне на єдине рішення по питанню Пасхалі, ми не проти.
Так, це єдина поки що після Константинополя
так,
православна церква зреагувала.
Так, а інші змовчали. І тому чекаємо на завершення подій в нас в Україні, бо вони мають колосальний вплив. Ось зараз дивимося і на Антиохійський патріархат. Він був вже залежний постійно.
Від Москви.
А тепер ще ж адаптовується до нових умов.
Ну, уточнимо, Антиохійський патріархат – це є територія сучасної Сирії.
Сирії, так.
Сирія сьогодні пережила потрясіння, їхній тиран – вбивця президент втік до країни, де йому повинно бути, а там починають діяти тепер інші закони. Там.
Звичайно, тому ось питання єдності православ'я якраз залежить від того, що як далі буде розвиватися геополітична ситуація. Бо Москва завжди знала і усвідомлювала, що через свої можливості фінансові силу, вона знайде послідовників, які будуть її підтримувати у цьому плані. Бо Росія завжди заявляла, що це вони православна єдина країна в світі, яка захищає православних і так далі. І ось зараз це все вирішується на полі бою в Україні. І тому для нас, православних, і взагалі для українців, важливо допомагати фронту. Бо ми наскільки, на превеликий жаль, інколи вже десь, так скажемо, звикли до війни, що багато хто із нас не готові далі.
Отже, фінальне запитання, і це, можливо, таким відповіді бліц. От одне з своїх останніх інтерв'ю глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав сказав, що число греко-католиків явно збільшилось. Там Інститут досліджень Разумкова про це, принаймні, здається, на 7-8%. І в ту ж саму чергу число православних зменшилося. Очевидно, що тут можна говорити про багато чинників, але найголовніше, напевно, це цей конфлікт, який триває вже багато років, то збільшує, то зменшує фазою поміж православними України. І це впливає насамперед на молоде покоління, яке не може усвідомити, як можна не поділити оці всіх думок. І от на ваше спостереження і на спостереження ваших священиків-колег, наскільки то є так правда, що число православних зменшується в храмі? Ну, це про відвідування храму, насамперед, я зараз питаю.
Якщо бути відвертими, то для простих мирян, які бачать конфлікти між православними, які єдиної віри і поглядів, скажімо, догматичних, але, не, скажімо, перебувають в такій гарячій фазі конфлікту, воно їх взагалі відштовхує. Вони не хочуть себе ідентифікувати ні з якою конфесією. От часто з молодими, якщо спілкуватися, які не є щонеділі, не ходять на службу, то вони кажуть, що я на це все дивлюся, і я зрозумів, що втратилася, скажімо, така святість або сакральність самої структури. І тому нам сьогодні, православним, зокрема, священникам, потрібно шукати, знову ж таки, місійні виходи до людей. Бо без
цього, мову спілкування треба змінити з людьми.
Без цього далі рухатися дуже-дуже важко. Але це потрібно робити. Так. І ми надіємося, що все ж таки знайдуться ті ентузіасти серед духовенства, які зможуть підняти і об'єднати молоде, найпершу чергу.
Молоде покоління українців. Дякуємо. Це отець Михайло Карнаух, насельник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Був в ефірі Радіо Марія. Це була програма «Захристія». В ефір також приступа Максим. Дякуємо тим, хто зараз нас слухали. Я думаю, що таких було багато. І наша програма для вас буде обов'язково корисною. Будьте здорові. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.